abeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo arbaca bisha Oktoobarna waa 28 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaad la socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah abaalmarinta dowladda Jarmalka ee qaaradda Afrika oo sanadkan lagu doonsiiyay gabar Soomaaliyeed.
Runtii waa sharaf aad u weyn ay tahay, laakiin aniga abaalmarintan keygeyga ma mutaysanin. Dad badan ayaa la shaqeeyo oo habeen maalin u taagan arrimahan oo lagu abaalmarinayo. Marka waa runtii guul u soo hoyatay dadka dhan, shaqaalaha dhan oo hay'adda MPs ka shaqeeyo. ee waliba waa guul u soo hoyatay dhalinyarada dhan oo Soomaaliyeed.
Waxa kale oo idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan ku saabsan faa'iidada cunista cuntooyinka caafimaadka leh.
Waxaa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasteeto. Calcium-ka kaleeto waa loogu dadaalaa maadaama ilmahan ay korriimo ku socoto. Protein-ka kaleeto aad waa la siinaa asagana si ay lafihii iyo waxaas ay xibnihii dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo strong.
Waxa kale oo la siinaa waxyaabahan oo dalaga kasoo go'a wadanka kaleeto.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in 2,800,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ay guud ahaanba dunida ka diiwaan gelisay 7 maalmood ee la soo dhaaf. Tiradaas oo ay ku jirto 40,000 oo qof oo cusub oo xanuunka u dhintay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku waxay sheegtay in qaaradda Yurub laga helay qaybta ugu badan ee kiisaska cusub oo toddobaadkii labaad oo xidhiidha, iyadoo laga helay in ka badan 1,300,000 oo kun oo qof, taasoo ah sare u kaca 33% marka la barbar dhigo toddobaadkii hore. Haagaasi ayaa xisaabsana ku dhawaada kala bar kiisaska cusub intii lagu guda jiray muddadaasi 7 maalmood. Tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in kiisasku ay sidoo kale kordhayaan Ameerika, Bariga Mediterraneanka iyo qaaradda Afrika, halka ay hoos uga sii dhacayaana koonfur bari qaaradda Eeshiya. Iyadoo muddo 7 ay ka harsan tahay maalinta ay doorashada Mareykanku dhacayso ee bisha Noofambar 3-deeda, ayaa codsiyada dadka ku codeynaya booste ee gobolka aadka loogu hirdamayo doorashadan madaxtooyada ee Pennsylvania ay kor u dhaafeen 3 milyan. Xilli maalinta u dambeysa ee la codsanayo waraaqahan codbixintu ay ku ekayd 3 ayaa dood sharciyo arrintaasi ka taageeray mugdi gelisay waqtiga u dambeysay ay tahay in la helo waraaqahaasi. Xogta ayaa muujinaysa in codsiyadaasi ilaa iyo 1,900,000 amaba in ka badan 260,000 dib loogu soo celiyay kauntiyada amaba degmooyinka. Inta badan dadkan 1,900,000 qof ee codsaday inay booste ku codeeyaan ayaa dimuqraadi sida ay xog ururintu muujinayso, iyadoo ilaa iyo 760,000 oo qofna ay yihiin jamhuuri, islamarkaana 350,000 ay ka yihiin dad madax bannaan iyo weliba kuwa u codeynaya dhinacaan ahay labada xisbi. Ilaa iyo 29 milyan oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dalka Tansaaniya maanta saf u galay goobaha codbixinta si ay go'aan uga gaadhaan inay dib u soo doortaan, iyo in kale madaxweynaha hadda xilka haya John McAfee xilli lagu soo eedeeyey inuu daaqadda ka tuuray dimuqraadiyadda iyo xuquuqdii aadamaha. Madaxweyne McAfee oo raba muddoxireen 2 oo 5 sano ayaa wajahaya 14 musharax oo la tartamaya, kuwaas oo ka mid yahay Tundu Lissu oo ah musharaxa mucaaradka kaasoo isku day dil ka badbaaday sanadkii 2017. Kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa xukuumadda Magufuli ku eedeeyey inay aamusiisay warbaahintii madaxa bannaanayd iyagoo adeegsanaya cadaadisii weliba caga jublayn. Sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegaya in adeega internetka ee guud ahaanba dalkan ku yaalla bariga Afrika awooddiisii hoos loo dhigay. Ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka Niger ayaa sheegay in nin u dhashay dalka Mareykanka gurigiisa laga aftuubay kadib markii qoli lagu qabtay isla markaana madax furasho loo haysto. Philip Walton ayaa 3 loogu galay beer uu leeyahay oo ku taala tuulada Masalata ee koonfurta Niger, taasoo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago Nigeria. waxana sidoo kale sheegay Ibrahim Abalele oo afayeen u hadlay booliska magaalada halkaas u dhow oo lagu magacaabo Bernikoni. Afayeen saraasadi oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay ka warqabaan in muwaadin Mareykan ah laafto oo isla markaana ay gacan siinayaan qoyska qofkaasi. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qofkan.
مهتسند عبد الحكيم محمود شروع أو ورك الدنيا بين لسعودسيني أين كوب لون إيه دنيا واحد داون إساس سدا أمريكا كويس كود ديارنا يدور الشذا أذق إيه مضحتني مضى إيه كراس دل بضع أقل إيه كونغرس كأمريكا قارد أفريقيا مركل لإيه جمش وجود ديمقراطية ده الرئيس ودلك ساود أفريقيا مواطنين تودن واحد إيش كوهيان حالة دور الشذا إيه أمريكا كييجو أعدو دنايني دور وري أو أريمة حاسيو دون ضرورة أيه كفى اللوضي warbixintan waxaa Johannes Beck ka soo dirtay wariyaha VOA da Anita Powell waxana soo koobaysaa Falastiin Ahmed Iman
muddo 12 sano ah wariye reer South Africa oo lagu magacaabo Sherwin Bryce Bees waxa uu ugu xilsaaran yahay idaacadda dawladdiisa shaqo aad u xiiso badan oo ah inuu sharxo Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka waxana uu saldhigiisu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka sanadkan 2020 waxa uu qaatay dhinac kale oo adag oo ah xanuunka faafaya ee coronavirus iyo arrimaha doorashada oo xitaa wariyaha Mareykanka ku adag balse Price Bees waxa uu sheegayaa in hawshan adagay ay tahay mid guud oo dunida ka wada jirta
truth deficit that we've encountered with this White House you know whether it's from the president's medical team post
waad ogtahay hadii ay ahaan lahayd kooxda caafimaadka ee madaxweynaha xanuunkii laga helay ee COVID-19 maalinta xigtana xogtaas dhabta ah kama helisid aqal kacad marka waa inaynu mar walba qaab kale helnaa aynu wax isugu geyno una xaqiijinaa sida muxuu yiri madaxweynaha ma tahay run arintaasi taana waxaa noo dheer sida ay hadda u adag tahay nolosha wariyaasha halkan jooga
warintiisa doorashadu waxay diiradda saaraysaa inta badan tartanka madaxtinimada iyo xiriirka Afrika waxa uu aaminsan yahay in dadka dhageystaahi ay daneeyaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden sababta ugu weyna waa xiriirka Biden uu la leeyahay madaxweynihii hore Barack Obama iyo Kamala Harris oo uu Biden u soo xushay madaxweyne ku xigeen. Waxa kale oo uu sheegay in hadalladii meelka dhaca ahaa ee madaxweyne Trump uu ka yiri Afrika inay hoos u dhigtay taageeradiisa qaaradda. Magaalada Johannesburg, diblomaasi Mareykan ah oo howlgab ah, haddana qoraa ah oo lagu magacaabo Brooks Inspector ayaa isku dayaya inuu micneeyo sida ay siyaasadda Mareykanka u saameyso dhageystayaasha reer South Africa. Wuxuu ku qoray wargeyska The Daily Maverick maqaal. Waxa uu sheegay in arrinka doorashada uu la aaday meelo uusan filaynin maqaalkiisi.
About a month ago I wrote a column which urged for international monitoring groups to check the American election.
Waxaan ugu baaqayay kooxaha caalamiga ah ee wax ilaaliya inay hubiyaan doorashada Mareykanka si daacadnimadeeda, toosnaanteeda, xurriyadeeda iyo cadaaladeedaba loo sugo.
Tani ma ahan mid isaga uun ku gaara ee ururka Midowga Afrika ayaa isagana soo jeediyay in guddi ilaaliya hanaanka doorashada loo diro Mareykanka. Qorshahaasi oo ah mid aan la fulin karin inkastoo ay jiraan kooxo yar oo wadamada Afrika qaar ka imanaya oo la warinayo inay sameyn doonaan goobjoogayaal iyaga u gaar ah. Marka dhinaca kale laga eegana Leslie V. Fodran waxa ay qabtaa in codayntani ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto sida wadamada Afrika ay u dhaqmi doonaan mustaqbalka.
There's a paradigm shift more than even a mind shift in a sense that
countries and governments always feel wadamada Afrika iyo dowladuhu
when it comes to everything, even the responses to COVID-19 and what we've seen in the last 6 months, even the developed nations have been struggling.
Their systems of government are also under threat. Waxa uu ku jiraa Qatar. Bryce Bees waxa uu leeyahay waa waqti muhiim ah in laga wariyo doorashada Mareykanka.
I mean, this is a strange moment for the United States, and I think we need to recognize that. I mean,
waxaana ay tahay in aynu u baahanahay inaynu taas aqoonsano. Waxaan ula jeedaa dhabti haddii aad su'aal gelinayso hanaanka doorashada ee magaaladan iftiimaysa ee Buurta Saaran, waxa ay dad badan ku keenaysaa afgacansaal. Marka ma ogi sida ay Mareykanka tan uga soo bixi doonaan. Su'aashu waxay tahay hoggaamiye noocee ah ayaad yeelanaysaan kadib November 3-deeda. Waxaana ay ila tahay intaasi ay go'aamin doonto halka meeshan laga aadayo.
si walba oo xaalku yahay Afrika waa ay daawan doontaa doorashada Mareykanka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii ay soo dirtay wariyaha VOA-da Anita Powell.
Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Dowladda Jarmalka ayaa abaalmarinta sanadkan ee German Africa Award oo lagu doonsiiyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha waxa ay siisay Ilwaad Elman oo agaasime ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee Elman Peace and Human Rights Center. Haddaba Gordon Wade ayaa Harun Macruuf oo khadka taleefanka magaalada Berlin kula xiriiray Ilwaad Elman waxaana uu weydiiyay sida ay u aragto abaalmarinta la siiyay habeenkii xalay.
Abaalmarinta ku guuleystay waxa waa mid oo dalka Germany, Jarmalka siyaan hal qof oo ka shaqeeyo oo ka socdo matalaya Africa. Marka waxaa la dhahaa German Africa Award sanadkan oo 2020 gana anaa ku guuleystay the German Africa Award.
Marka maxaa la qiimeeyaa abaalmarintan qofka ku guuleysta, maxaad ku mutaysatay?
Waxaa la qiimeeyaa qof oo xaquuqda insaanka iyo nabadda ka shaqeynayo. Waxaan awardkan bixiyo wasiirka arrimaha dibadda.
Waa gartay. Marka iga waran munaasabadii xalay aad ku gudoontay abaalmarintan.
Runtii waxay ahayd munaasabad aad u qurux badan. Safiiro badan ee imaadeen, wasiiro badan iyo waxaa xataa meesha goob joog ka ahaa safiirka oo dalka Jarmal oo Soomaaliya fadhiyo. Waxaa dad badan meesha isku imaadeen. Runtiina dad badan ma filaynin anoo arrin munaasabad saan u weyn anoo dhacayso, maadaama lagu jiro xaalad oo coronavirus iyo dalkan weliba Berlin xaaladda aad u xun tahay. Laakiin maadaama ay tahay abaalmarintan mid oo wasiirka arrimaha dibadda aad u ixtiraamo, wuxuu yiri waa barnaamijka aan oo socdo. Marka waxay ahayd arrin aad u qurux badan oo dalka national televisionka lagu daynayay iyo online live stream laga sameynayay, kumyaal qofood ka qayb qaateen. Marka anigana waxay sharaf aad u weyn igu ahayd ama intaas oo qofood ani horta Soomaaliya fikir cusub ani meesha ka dhaxaarkeen iyo ani maqleen ani jiraan fursado badan oo lagu caawin karo oo lagu horumari karona dalka Soomaaliya iyo ani Afrika oo dhan ka doorteen shaqo iyo hay-ad iyo qof ka shaqeynaya Soomaaliya.
Maxay kaaga dhigintay adiga gabadh ahaan iyo qof u dooda xuquuqda aadanaha Soomaaliya iyo nabadda iyo weliba arrimaha haweenka iyo caruurta?
Runtii waa sharaf aad u weyn ay tahay, laakiin aniga maalmarintan keligeyga ma mutaysanin. Dad badan ayaa la shaqeeyo oo habeen maalin u taagan arrimahan oo lagu abaalmarinayo. Marka waa runtii guul u soo hoyatay dadko dhan, shaqaalaho dhan oo hay-adda Elman Peace ka shaqeeyo, weliba waa guul u soo hoyatay dhalinyarada dhan oo Soomaaliyeed, kuwii qurbaha jooga iyo kuwii dalka joogaba. Waayo inta badan waxyaalaha laigu weydiinaya intaan joogay Jarmalka waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed maxay u baahan yihiin iyo fikirka laga qabay ilaa aan ka waramo waa mid oo baabacsan, mise dad oo dagaal disiiqaano oo mise dad oo halabuur haysanin. Marka aniga waajib isara waxaa waaye markasto ana xataa safiirka oo dhalinyarada Soomaaliyeed inaan noqdo oo aan u sheego anay jiraan fursado badan iyo anay dhalinyarada ay wax badan sameeyeen ba keligooda ay kalena caawinayn inay yihiin dad nabadda jecel oo horumar badan keligooda gaareen. Marka haddaan sii taa kuleel lahayna oo la caawin lahay anay intaa in ka badan inay gaari karaan. Marka runtii aniga farxad aad i weyn ay tahay ana markasto dhalinyarada iyo weliba haweenka Soomaaliyeed inaan matali karo iyo beesha caalamka aan tusi karo fursadaha jiro wada shaqeynta Soomaaliya.
Ilwaad Elman oo warramaysay Harun Macruuf ayay ahayd.
booliska magaalada Lascaanood ee Soomaaliland ayaa ka hadlay talaabo habeenkii xalay ahayd magaalada lagaga saaray Abuukar Cawaale Qaadiid oo u ololeeya la dagaalanka qaadka. Haddaba wariyaha VOA da Cabdikariim Cabdillaahi Olol ayaa wareystay taliyaha booliska ee gobolka Sool Maxamed Saleeban Gooni.
Deliga sooto waa jiraayo isagoo aan gobolka soo gaaray magaalada Imaane oo garow jooga uu yiri Soomaaliya tagaya gobolka ee Sool baan tagaya ee hadalkaas uu sii daayay halkani de Soomaaliya ma hayo Soomaaliland weeye ninka hadii uu deeqaadka iyo muhaadaraadka iyo wax ka hadlo de ciidamada diidana haddii ku waxba oo yaani waraaq uma taqaanay de siyaasada iyo barnaamijyada kale iyo een ololayaal kale iyo tii hawlaysay walay wax kala badan buu watay amar laan buu martay magaalada ku yimid oo qolasho dawladda ay yaani ogolaatay kuwa imanin markii aanu ogaanay inuu yimid waanu amar baan sidoo kale waxaan ku dhiri waad baxaysa ku noqo meeshii aad ka timi een siyaasada booliisku ku wargeliyeen waxaan u celinay xaqii uu ka yimid oo dubayti ku xiliyay
taliye ninkareen waxa uu ololayaa qaadka oo waxyaabo uu ka hadlo waxa ka mid ah sidii qaadka loola dagaalami lahaa loo joojin lahaa waxyaabo idin ku diideen maxay tahayna
haddii uu intaa ku eegay waxa uu mahateen waxaanu ku diidnay wuxuu leeyahay Soomaaliya ayaan tagaya gobolka Sool baan sii maraya tagaya ee halkan waa Soomaaliland weeye Soomaaliya ma aha een maamul baa ka jira nadaab baa ka jira dowlad baa ka jirta kala dambeyn baa ka jirta dee qof kasta iyo ruusi fowda isaga yimaado oo barnaamijyadu door ka dhaxfushado oo wuxuu door kaga dhaxadlo tii xaq u baa waa la ilaalinayaa ta booliska wuxuu saaran yahay oo dawladda wuxuu saaran yahayna waa sidaa intaanu diidin marka waa siyaasadda iyo barnaamijka uu ka dhaxwado iyo waxyaalaha uu isagu u socdo u gaarka weeyataan u diidana
in taliye la dagaalanka qaadka in la dagaalamo oo in muqaadaraadka oo kale in idinku maxaad ka aaminsan tihiin
wixii muqaadarada in la dagaalamo waa loo ogol yahay dhibaato maaha muqaadarada ayaa ku farxi mayso dadka qaadka xuraan ma jeclaba kuwa aan cunayna ma jeclaa marka muqaadaradka kale warkiisa badaysa uu deewaaba waxa la dagaalamaya waxa kale maan dooriyaha ee xashishad iyo qabri iyo maxaan ku raayay calu wixii la helaa waxa maan dooriyaha loo yaqaan noocaas ah cid walba way la dirireysaa cidana ma jeclaysaarayso cidana ma rabto laakiin isagu waxa uu socdaa de waa waxa kale weeye
baraha bulshada waxaa lagu baahiyay muuqaal Cawaale uu ka hadlayo isagoo ku sugan hoteelka uu ka deganaa magaalada Lascaanood ka war arrinkaas oo kale ka hor ma u sheegteen intaan hoteelka loogu tegin
hodheelka hadee booliisku ugu tageen waxay yidhaahdeen hodheelka iskaga bax waad noqonaysaa meesha lagu wargelayay waa hodheelka weeye hodheelka marka booliisku ay kasoo kaxeeyeenna meeshii laga baxayay baa la geeyey kontaroolka laga baxayo halkaasaa gaariga laga saaro
ma ogeydeen inuu barnaamijka ololaha qaadiid magaalada ka samayn doono maadaama uu iskuulada iyo goobaha booqanayo arrinkaasi hore ma idin kala hadlayna
isagu ciidan loo soo xiray Facebook uu ku waray inuu magaalada inuu Soomaaliya tagayo gobol ahaan gobolka maxaan ku dhahay Sool tagayo dee Facebook-yadu ku waray ee cid mas'uul ayaa cid la soo xiriiray iyo cid oo ogolaasho weydiisay dibadda ma jirin
in taliya Abuukar Cawaale Qaadiid miyadu haysan cadeymo aad leedihiin siyaasadda ku jiray oo olole qaadiid uu weyn magaalada Lascaanood
wuxuu u yimid waxa ay dhawaa kan afkiisa ka cadeeyo Soomaaliya tagaya waa kan calaamadiisa wuxuu sii wata barnaamijku uu tagay waa kan aan cidna ogolaasho weydiisan isagoo ee qofku waxa xaqiiqda aad u iska dhageeyay in la tiro de waa la fahmi karaya meesha nadaab baa ka jira dowlad baa ka jirta kala dambeyn baa ka jirta ogolaasho cidna kama haysanin wuxuu yimid markaa waxa ay dhahday waxa uu qalqalamiga gelinaya wax siyaasada kala abu xambaarsanaa marka tii waxa lagu cadeynayaa afkiisa waa ka cadeeyay in Soomaaliya tagaya ha gobolka Sool baan tagi doonaa saaka markaa uu saaray wuxuu yiri dal Soomaaliyeed baa laga xiyo dal Soomaaliyeed baa laga celiyay tii markay uu siyaasada kala uga taasaaba dafkiisa yahay ka cadeeyaysa muqaadarad iyo wixii aad dadka dhibaateeyay ciidana ma diidana laakiin waxaan diidanahay dee siyaasadaha kale maanta aan danta dadka dari ugu jirin
kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska gobolka Sool ee Soomaaliland Maxamed Saleeban Gooni oo u waramayay wariyaha VOA da Cabdikariim Olol
dhinaca kalena waxaa talaabadan aan ka wareysanay Abuukar Cawaale Qaadiid oo iska fogeeyay eedeynta uga timid dhinaca Soomaaliland waxaana isagoo jooga magaalada Garoowe oo waramay wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb
xalay xalli dambe oo iskoodii habeenimo ku dhow ayaa laygu soo weeraray hoteelkii ka degan magaalada Lascaanood. Waxaan cadeynayaa kulankan waxaa baabulay muassasada Karam oo ah hay'ad ilaa iyo boorama ka shaqeysa macluumaadka iyo dadka aqoonyahanka keenta. Waxa la ogsoon yahay oo nidaamka la mariyay ahayd mas-uuliyiinta taliyaha qaybta iyo barasaabka waa la ogeysiiyey. Xalay habeenbartii waxa isla bedelay oo saska ka dhaliyey dadkii hoteelka deganaa iyo magaalada dhan inay ku dhaliyaan ma garan karo.
Marka kulanka aad magaalada ku qaban lahayd muxuu ku saabsanayaana ka soo gelgeli lahaa?
Kulanka waxaan u ballansanayn laba secondary school oo magaalada ku taala, masjidka jaamaca oo maalinka jimcaha ah iyo jaamacadda magaalada Lascaanood. Kulanku wuxuu ahaa oo looga hadlayay mowduuciisa nin qaad cuni jiray oo ka sheekeynaya jabkiisa oo dhalinyarada reer Lascaanood uga digaya khatarta uu leeyahay isticmaalka qaadku. Intaas unbuu ahaa, wax siyaasada kuma jirin, wax kale kuma jirin, de waana intii laygu yaqaanoo gobol walba iyo meel walba ka sameynayay. Dee Lascaanoodna waxay ka mid tahay dadkaas walaalaha Soomaaliyeed. Gogol iyo sharaf baana laygu soo casuumay. Waxaana hoosta ka xariiqaya shacabka reer Lascaanood. Arintan wax shaqa oo ay ku lahaayeen may jirin.
Ilaa iyo hadda maamulka iyo saraakiisha amniga booliiska gobolka waxay ku adkaysanayaan inaan lagu soo wargelin oo aan loo sheegin barnaamijka u timid. Adiga ka hor inta aada soo gaarina baraha bulshada hadalla ay dhibsadeen aad ku soo qortay?
Anigu Somaliland amuuraheeda siyaasi ahaan ma galo. Waxaan iska ilaaliyaa siyaasadoo dhan inaan ka fogaado nin arrimaha bulshada ka shaqeeyaanahay. Waxa ay dhibsadeen oo nimankani shaqsiyan dhibsadeen ma garanayo, laakiin warqad ka soo baxday Somaliland oo la leeyahay Abuukar Cawaale basuu geli karo Somaliland ma arag. Arrin mu'asasad khayr ah abaabushay ahayd oo official ah oo loo sheegay kalsooni baan ku joogay. Dee munkur la reebayo tacaawunuu cala biri wataqwa inay iigu tagaan baan filayay nimanka mas-uuliyiinta oo ku dhaartay xilkeen inay jaa'ifo iyo lahaano geystaan qof islaam ah markii hurda oo munku reebayay. Magacooda ayay ku tahay astaan madow uu ku taala.
Taliyaha booliiska Kalawjo ayada la hadlay wuxuu sheegay inaysan diidanayn in qaadka dadka laga wacyigeliyo, laakiin waxay leeyihiin Abuukar qaadka keliya maahan arrimo kaloo gala olale. Sidoo kale waxay xataa kugu eedeynayeen in calanka Soomaaliya aa wadatayo magaalada Lascaanood.
Waa been waxba kama jiraan. Calanka Soomaaliyeed waa calanka Soomaaliyeed, laakiin anigu kambeynar baan ahay, siyaasad kuma jirin, calan ma wadan, olala kale aan ku jiray ma jirin. Waxaan meesha u imid qaadiid maxaaba laygu eedaya, maxaaba laysla gaaraaba. Intii saacadihii aan joogay galabnimadii waxaan soo bandhigayay taariikhda iyo cagaarka iyo fardaha iyo gobolka quruxdiisa oo dhowr muuqaal oo aan soo dhigay way jiraan, laakiin wax calan iyo siyaasad iyo waa hadal meel loo gala waayey. Mas-uuliyiintaasi waxay u gafeen runtii oo ay runtii cayaan dara ah dhalinyaradii sugaysay saaka inay farinta ololaha maqasho. Waana ka xumahay runtii in marmarsiyo jilicsan oo raqiisa lala yimaado noocan oo kale.
Abuukar, in magaaladii xalay sagdhex lagaa soo saaro ka soo baxday barnaamijkaagii baaqday, sidee u aragtaa?
Waan ka xumahay, waxaa weliba aad ii xanuujinaya dhalinyaradii 1500 oo saaka la hadli lahaa oo sii diyaarsatay gabayo iyo suugaan iyo ay arrintan ku taageerayeen. Waxaan aad uga xumahay dhalinyaradii ardaydii saaka sugaysay ololaha farinta qaadid inay maqlaan. Insha allah waa ayaan darro weyn raggii mas-uuliyiintaedu ahayd iyagu inay wacyigeliyaan, inay diidaan oo ay leeyihiin dhalinyarada caruurta reer Lascaanood looma sheegi karo khatarta uu qaadku leeyahay. Waa ayaan darro weyn.
Hal marka baraha bulshada oo kale lifeka soo noqotay, masdhihi kartaa arrintu way sii fogeysay oo ay booliiska doonayeen inay kula hadlaano barnaamijkaada ka dhaadhicisay?
Anigu xalayto cidna hanjabaad kumaan hayn. Nidaam baa ka jira Soomaaliland. Hotel waxaa lagu soo jabiya oo lagu soo galaa warqad maxkamadeed markay tahay wax degdeg ah oo xaalad la rabo in haddeer la qabto haddii kale isbeddel dhici karo, ama anigu aan nafteyda halis ugu jiro ama aan cid kale halis gelinayo. Ma aysan jirin amar saas oo noocaas ah. Booliiska nidaamka u degan sharciga Soomaaliland haddii la fiiriyo waa inay waxa ku filay receptionka ama xafiiska hoose warqad ii dhigaan oo dhahaan booliiska ku raba saacaddaas imow. haddan diid laa markaas ana dambiilan noqon laa laakiin in la soo jabsado qof islaam oo hurdo waa terrorizing waa dhaqan aan fiicnayn weey
aan bulshadii iyo qaybihii ku casuumaa sheegtay markii arintan ay dhacday oo ay kula soo xireen ama aad la xireystay waxay ka yiraahdeen
aad baa runtii uga carooden muassasada kaliya maaha shacabka magaalada oo dhan baa ka carooday weligay intaan ololahan ku jiray inta aan farin reelaas aanood ka helay weligay soomaali weyn oo dhan kama helin dibadda iyo gudahaba aad baa looga falceliyey waxaa la bilaabayaa gabayo ololuhuna saan kuma tegin weygan gudihiisa waxaan ka taagi doonaa magaalada laascaanood tabeelayaal ka digaya khatarta uu qaad ku leeyahay dee bara saabku tabeelahana inta fuulo ha jexjeco ha dhaho waa arrin kalaa loola dalinaya
taasi waxa uu ahaa abukar cawaale qaadiid oo u warramayay wariyaha v o a nuux muuse birjeeb halkaad kala socoteenna oo laanta af soomaaliga ee v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington goordha waxay noo soo socdo xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in 2,800,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka covid 19 ay guud ahaanba dunida ka diiwaangelisay toddobadii maalmood ee lasoo dhaaf tiradaas oo ay ku jirto 40,000 oo qof oo cusub oo xanuunka u dhintay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku waxay sheegtay in qaaradda yurub laga helay qaybta ugu badan ee kiisaska cusub oo toddobaadkii labaad oo xidhiidha iyadoo laga helay in ka badan 1,300,000 oo kun oo qof taasoo ah sare u kaca 30% marka la barbar dhigo toddobaadkii hore haagaasi ayaa xisaabsana ku dhowaada kala bar kiisaska cusub intii lagu guda jiray muddadaasi toddobada maalmooda tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in kiisasku ay sidoo kale kordhayaan amerika bariga mediterraneanka iyo qaaradda afrika halka ay hoos uga sii dhacayaana koonfur bari qaaradda eeshiya iyadoo muddo toddobaad ay ka harsan tahay maalinta ay doorashada maraykanku dhacayso ee bisha noofembar 3-deeda ayaa codsiyada dadka ku codaynaya boosta ee gobolka aadka loogu hirdamaya doorashada madaxtooyada ee pennsylvania ay kor u dhaafeen 3 milyan xilli maalinta u dambaysa ee la codsanayo waraaqahan codbixintu ay ku ekayd salaasadii ayaa dood sharciyo arrintaasi ka taaganay mugdi gelisay wakhtiga u dambaysa ay tahay in la helo waraaqahaasi xogta ayaa muujinaysa in codsiyadaasi ilaa iyo 1,900,000 amaba in ka badan 260% dib loogu soo celiyey kawntiyada amaba degmooyinka inta badan dadkan 1,900,000 oo qof ee codsaday inay boosta ku codeeyaan ayaa dimuqraadi sida ay xog ururintu muujinayso iyadoo ilaa iyo 760,000 oo qofna ay yihiin jamhuuri islamarkaana 350,000 ay ka yihiin dad madax bannaan iyo weliba kuwa u codaynaya dhinacaan ahayn labada xisbi ilaa iyo 29 milyan oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dalka tansaaniya maanta saf u galay goobaha codbixinta si ay go-aan uga gaadhaan inay dib u soo doortaan iyo in kale madaxweynaha hadda xilka haya john mcavoli xilli lagu soo eedeeyey inuu daaqadda ka tuuray dimuqraadiyadda iyo xuquuqdii aadamaha madaxweyne mcavoli oo raba muddo xireed labaad oo 5 sano ayaa waajahaya 14 musharax oo la tartamaya kuwaasoo uu ka mid yahay tundu lusu oo ah musharaxa mucaaradka kaasoo isku day dil ka badbaaday sannadkii 2017 kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa xukuumadda mcavoli ku eedeeyey inay aamusiisay warbaahintii madaxa bannaanayd iyagoo adeegsanaya cadaadis iyo weliba cagajuglayn sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in adeega internetka ee guud ahaanba dalkan ku yaalla bariga afrika awooddiisii hoos loo dhigay ugu dambayntiina mas-uuliyiinta dalka niger ayaa sheegay in nin u dhashay dalka maraykanka gurigiisa laga afduubay kadib markii qori lagu qabtay islamarkaana madax furasho loo haysto philip walton ayaa salaasadii loogu galay beer uu leeyahay oo ku taala tuulada masalata ee koonfurta niger taasoo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago nigeria waxaana sidaasi sheegay ibrahim abalele oo afayeen u hadlay booliska magaalo halkaasi u dhow oo lagu magacaabo bernicone afayeene salaasadii u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay inay ka warqabaan in muwaadin maraykana la afduubay islamarkaana ay gacan siinayaan qoyska qofkaasi mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunida inala socodsiinayey dalka britain waxaa bisha oktoobar laga xusaa taariikhda dadka madow ujeeddadu waxay tahay in taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin dalkaasi la xuso si guud ahaana loo fahmo taariikhda dhaqamada kala duwan ee dadkaasi soomaalidu dabcan waxay ka mid tahay dadkaasi madow ee taariikhdooda la xusayo كنسي محمد عبد الله ولنول واغاسمها نون بي ارتس اي اساسها متحف الصومالي دي يو كي وريها في وذا قارده يوروب عبد الحافظ عول اسماعيل ايا كوريستي امورتن وحانو مركه هره ويديي اهميه اي دد كمدو دلكاسي بريتن دغني اي ليهين اما باي اولهدهي بشن اكتوبر
تاريخ ذا والتاريخ ذا بوطن كوليهين ذا محيه ذي مضيبي قود أحان صمالات مقار أحان وكفرين تاريخ ذا إن لحصو أو لبرتو وحلقو أقادو قفك بن آدم كيمرك ماشي وكي يمي قرانيو ويدا ماشي وصعدنا قرانيا وكفرين يعني وحي أنه ودن كن كسو كرديني ودن كان يتقن هاي وحب ضمبان كسو كردين فوحي أبها صمالات نوع ولبا أما قيب ولبا ودن كان أهو الفقايب قاتل هذي سياسيين هذي سياسة إيو محل إلى هاي سبورتس كأيو وحكستا أو سوسايتو أي كقيمتها معلمينها هذان وحكستا أو سوسايتو شقة أو لقبتو أو أنا ودن كان كقبل صمالي مشرتو أو درتو والبلاء مركون شيء وحيابها صدّن يدك صدّن أسوها لما ودن كان وحياب بدنا نقصو كردي تارسنا دي إنه حسوا وحوي ووح مهم عروتة لنا أم قلصة وح كودي خذان أما يكود يدعم
waxay maxaa kamida ayaas leedahay waxyaabaha la qabto marka bishan
waxa kamida maxaa leedahay dabaaldegyo xaflado shirar programyo taaliin ah oo ama ay soo bandhigaan maxaa heli aqoon ismidaasado ay soo bandhigaan madaxweynaha waaweyn ee waddanka ku yaala library-yada inkastoo imka duunku ba tii pandemic ee uu maxay heli culays badan saaray oo meel kastaba ay tahay haddana waxyaabaha tacliinta ama iskuulada way furnaayeen bishan intoodii hore waana museum-yadu iyo maxaa leedahay organization-adu waxyaabo badan bay soo bandhigeen oo online maalintii laga sameynayo marka waxa weeyaan xaflado badan iyo waxyaabo badan ba ka dhacay waddankan
waa tahay say kinsi waxa tagtay Soomaalidu inay qayb weyn ka yihiin bulshada Ingiriiska waxyaabaha hadaba ay aan ku yihiin ee taariikhdooda lagu xuso maxaa kamida
waxa kamida taariikhda dadkii hore dadkii badmaaxiyada ahaa waxa ka sheekeeya Soomaalidu inay ahaayeen dad geesiina Soomaalidu inay ahaayeen dad dabar adag oo maxaa la yiraahay si wanaagsan isugu filnaa oo halkan ku qasmaystay businessyo xaaladay ku lahaayeen udhaqlay ku lahaayeen guryo ay leeyihiin bay ku lahaayeen businessyo waaweyn bay ku lahaayeen ilaa imkana ku leeyihiin marka waxa weeyaan dad waxay ahaayeen laga yaqaano dadka taariikh badanna laga qoray ilaa iyo maxay heeday dagaaladii iyo maxaa la yiraahdaa isticmaalkii dagaaladii Ingiriiska la galay nimankii maxaa la yiraahdaa cilmi-baarayaasha tagi jiray waddankeenni waxyaabaha ku soo keenay ka soo madaxweynaha Ingiriiska yaalla waddankan boqortooyada Ingiriiska madaxweynaha golka wixii yaalla wixii Soomaalida laga qoray oo ilaa iyo Sayidina Cabdulla Xasan ilaahay naxariiste taariikhdiisa taariikh ayaan bariga way tixda kontankii sanadood mar baa la soo fasaxaa waxyaabaha aan la soo bandhigina banaanka loo soo saaray marka xitaa imika tii ugu dambeysay waxaa ahayd wixii konton sanadood la aan banaanka loo soo saaray in la soo saaray waxyaabo badan oo Sayidina Cabdulla Xasan laga qoray waxa jira nin kale oo isagu ninkii ugu dambeeyay ee waddanka lagu daldalo barigii hore dadka marka ay naf dambi loo qabsado wala dili jiray marka waxa ninkii ugu dambeeyay waddanka lagu daldalo nin Soomaaliye buu ahaa oo badmaaxa oo maxay yahay dambi aanu sameynin loo qabsaday marka waxa weeyaan markii dambana de maras waqti badan kadib sidee timadeedkii uu dambiga uu la la ogaaday inuu dambiga sameeyay inaan buu ka tagay aan uu awow u yahay oo inankiisii uu dhalay marka waxaan xitaa dhigtay waxay qabatay mudaharaad bay qabatay oo aabeheeda ku fusisay marka waxaan waxyaabo badan baa jira taariikha oo waddanka Soomaalidu ay ku leedahay oo ay tahay taariikhdaas in maalintii dadku isan bishan oo kale ama sideedaba in maalintii la barto oo wax laga ogaado
waa tahay
marka Soomaalidu dad waxay ahaayeen maxay heli loo marxaati furay inay ahaayeen dad
dadkii hore dadkii imkiyoonta iyagu xitaalastahoodu aan waxa ahaayeen dad qalqabeena oo dad business leeyahay lahaayeen maqaayadeen lahaayeen xafadana imka deganahay wasaajidka ugu weyna wadankan dadkii sameeyay Soomaaliga inkastoo mushkiladu waxa weeyaan de laguma sheegayo hadii lagu sheelo waa la is sheegaa marka tan inaga xitaa mas'uuliyad baan naga saaran taariikhdeena inaan ku faano oo soo saqno oo wax ku ogaano oo carruurteenna siday u ogaato iyo dadka xitaa wadankaynaguna inagula nooliba say u ogaadaan marka wax badan xil badan baan ona qurustay iska saarnaynaan arrintana barno inaan waxay abdan ku faano oo imika anagu program baan qabanaynay bishan bishan oo dhan oo loo dabaaldegayo ama wax naga baranayo cunto Soomaalida afka Soomaaliga waxyaabahaas oo dhan waxaan waa waxa qofka Soomaaliga uu ku faano inaanu nahay dad maaragtay cuntadeena iyo maxay taariikhda inaan marba maartay meel loo soo maro maaragta si ay dadkii de ay wixii u xiiseeyaan oo waxna uga bartaan dadkan ina loo inaanu la nolahayn wax inooga bartaan inaynu dad maaragtay dhaqan suuban leh oo afaynu ku faana leh.
Taasi waxaa ahayd Kisi Maxamed Cabdilla Walanwal oo u warramaysay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawin Ismaaciil.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waxaa magaalada Boosaaso ka jira maxadka dhalinyarada ee barakacayaasha ah oo si lacag la'aan ah loogu bixiyo koorsooyin gaagaaban oo ay ku shaqeystaan. Waxaana wax ka bartay arday ka badan 3,000 oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Haddaba wariyaha VOA-da Faadme Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso nooga soo dirtay.
Fursadaha waxbarasho oo ay dhalinyaradu ku baranayeen muddo kooban ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysaska aan awoodin inay ubadkooda ka bixiyaan waxbarashada bilaha ah. Faisal Cabdi Artan oo ah maamulaha macadka Anfac ee ku yaal magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka tubta u sheegay in sanadihii la soo dhaafay uu si lacag la'aan ah macadka Anfac ku baray dhalinyaro ka badan 3,000.
Macadka waxaan aasaasay ama aan furay 17-kii bishii labaad 2017 waxaan ka furay magaalada Boosaaso oo ummadda ku baranayso farsamada gacanta. Waxaan aasaasay dadka barakacyaasha ama taargad gareysanaya oo aan awoodin inay iska bixiyaan fiiga iskoolka ee dad qoysaskoodan tabar yarihiin ayaan waxaan soo aruuriyay arday badan. Macadkaas ayaan waxaan u sameeyey inaan wax ku baro. Marka hore waxaan ku bilaabay CBFree oo diiwaangelin yar baan ka qaaday qofka oo dee kiraa laga rabaa la siiyay oo macnaha garab kale ma haysan ama hay'ad ifangareyn ma haysan iyo koronto laga rabay. Laakiin waxaan sameeyey wax macnaha aan la dhigi karo free camal oo diiwaangelin laga qaaday aan ku bilaabay. Diiwaangelintaas ayaan waxaan ku qoray arda badan oo barakacyaal oo hal mar wax bixinayo dee bil baan lacag laga rabin. Barakacyaashaas waxaa suurto gashay ilaa hadda inay ka qalinjibiyaan 3,395 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal anigoo baray xirfado kala duwan sida kombuyuutarka, caafimaadka, korontada, mobile samaynta, makaaniga, qurxinta dumarka, dharkarinta. Waxaan qalinka u qaadanay in dhalinta aan xirfado barno si gacantooda ugu shaqeystaan, gacantoodana ugu noqdaan qani ama taajir uga noqdaan si ay u noqdaan kuwa noloshooda maareyn kara dhalinyaradu inta badan shaqooyinka ay ka faanfaanaan waxa weeye shaqooyinka waxa weeye dad gaar ah ku leexiyaan laakiin wacyigelin badan kadib waxaan ku guuleystay dhalinyaro badan inaan ka dhaadhiciyo haday bartaan xirfadaha farsamada gacanta ay noqonayaan kuwa noloshooda maareeya qoysaskoodana ka qayb qaadanaya horumarkooda iyo waxyaalaha u baahan
dhalinyaro badan oo macadka ka qalin jabisay ayaa Faisal sheegay inay magaalada Boosaaso ka furteen goobo ganacsi qaybtoodna ay noqdeen shirkado wada shaqeysta
way jiraan dhalinyaro badan ba jira ilaa waxaa jira dhalinyaro koox koox taas oo arursaday kuwa moobila furtay dukaamo furtaa jira gabdho isku tagay oo meela make up ka iyo ilaanka lagu maray furtaa jira kuwa koronto isku tagay meela shirkada ayaa danab oo la baxay magacyada la baxay jira kuwa maaragtay shirkadaha qaaska loo leeyahay magaalada Boosaaso wada furan ka shaqo galay waa jira hadeeta kuwa korontada kuwa biyaha kuwa isgaarsiinta ka horgalay sababta xirfadihii ay barteen ayaa loo baahan yahay uma u baahna maaragtay inuu xirfadiyo xirfadahaas ayaa wixii noqday xirfado loo wada baahan yahay bulshadina aad bay u soo dhaweeyeen mashruucan aan lifnay ee leeyahay kaala shaqada
dacfadii sagaalaad ayaa Faisal sheegay inay iminka dhigtaan macadka
saacadan hadda ardayba ku jira dacfada aan wadno dacfada sagaalaad xirfadaha baranayaan oo hadda sidoo hore dadku ka soo maartay fahan fiicnaadeen oo waa soo ogaanayaan xirfadaha ee noloshooda ay ku maareen karaan gabdho badan ba hadda waxay bartaan xirfado qaaliya oo dumarka loogu talagalay sida cilaanka cuntada dharkarinta waana arinta aan ugu dhiirannay inaan mashruuc aan laba jibaarno annagu mustaqbalka dhuna gaarsiin doona meelo badan oo Puntland iyo Soomaaliya ba
ay imisoo macallin baad ku shaqeysaa
hadda macallimiinta macad ka hawlgal waa 18 macallin oo maaragtay xirfadaha kala duwan bixiya ee anigu ama aragtay macallinka ka ah hadana meeshina mas'uul ka ah maamul ka ah ayaa isku habeeyay ee barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in dhalinta Soomaaliyeed aan u furno jaha cusub oo ah jahaynta dhalinyarada jaha cusub qorshaha aan leenahay waxa weyn hal fiican leenahay ama hal qorsho ama hal maarka target oo ah in aan yareyno shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee u baahsan reedkeedan aan intaan dhimi karno dhino sababtu ah xirfadaha gacanta ayaa maanta nolol laga sameyn karaa tusaale Jarmalka Japan iyo China waxay horumar ka sameeyeen oo ay maareeyntooda ku horumareen waa farsamada gacanta taas ayaanu tiigsanay waana sii wadeena nolosha inta naga dhiman
maamulaha macadkan ayaa barnaamijka tubta u sheegay inuu ka mid ahaa qoysaskii ka soo barakacay magaalada Muqdisho sanadkii 1991 Faisal ayaa sheegay inuu dhalinyarada ka wacyigeliyo dhibaatadii waxbarasho la'aaneed ee la soo kulantay muddadii burburka
xilligan soo barakacay aan booso imi waxbarashada culays badan baa iga soo fuulay waxaan u waayay lacag aan barto waxaan ogaaday culayska ay leedahay waxbarasho la'aanta ha ahaatee si walba aan yeelay waa ku fay waa dhacay waxaan bartay kadib markaan ogaaday waxbarashada inay muhiim tahay weliba gaar ahaan xirfadaha farsamada gacanta waxaan alifay allora aniga dib badan u soo maray waxbarashada oo anaha barakacayaasha ka mid ahaa soo barakacay Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan waxaan alifay fikrad ah inaan furo macad la yiraahdo Anfac
tira badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa horumar ka sameeyay barashada xirfadahan kuwaas oo xilligan ka caawiya inay sii baraan barakacayaal kale oo u baahan inay bartaan xirfado ay noloshooda ku dabiraan Faadme Yasin Jaamac COA Boosaaso
haddana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashe Ibrahim Aadan ayayna la socodsiinaysa
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno sida waalidka u xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro COVID-19 waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa dareemaya in isbeddel weyn ku yimid qaabka ay cunnada u qaadan jireen caruurtooda xilligan lala tacaalayo faafitaanka xanuunka COVID-19 taas oo ay ugu wacan tahay dhexjooga badan ee guryaha
Barira Barwaaqo oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay ka mid tahay hooyooyinka dareemay isbeddelka xagga cunista ee ku yimid caruurta xilligan COVID-19 lala xarbinayo.
Dhibaatooyinka coronavirus-ka ama COVID-19-ka uu ku hayo faamilada waxa ay tahay ilmihii shalay toole waxay aadayeen iskuul, waxay aadayeen activity, sportigii, waxyaabahaas ayay ilmihii aadayeen. Ilmaha subaxdii breakfast-igooda ama quraacdii ayay cunayaan, iskuulka markay joogaan lunch-igii ayay cunayaan, qadadii time bay ku cunayaan. Iskuulada qaar waxay bixiyaan subaxdii quraac, waxay bixinayaan qado, intaasna time baa lagu quraacdaa, time-na lagu qadeeyaa. Ilmihii iskuulka markay ka soo laabtaan, homework-ay ka shaqeysanayaan, wax yar oo raashin la siiyaa. Habeenkii markay sii seexanayaan dawakaasaha wixii markaas cuno ilmo walba uu cuni karo. Yacni cunitaanka ilmaha raashinkay cunayeen wuu yaraa oo wuxuu ahaa wax iska qiyaasan oo socdo, because ilmihii iskuule aadayaan, ilmihii activity kale ayay sameynayaan, homework ayay aadayaan, library-ga ayay aadayaan. Laakiin hadda koronaviirus uu u dhacay, ilmihii guriga ayay casharka ku qaadanayaan.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ay caruurtu heli jireen inta iskuulka ay ku maqan yihiin hadda meesha waa ay ka baxday, maadaama ay guryaha ku qaadanayaan iskuulada. Dhibaatooyinka ay arrintaasi keentay ayaa waxaa ka mid ah in caruurtii uu khalqal ka galo qaabkii cunno cunista, siday mar kale sharaxayso Bariira.
Ilmihii waad arkaysaa maanta quraacdii baa siisay, qadadii intaan la gaarin malaha shan jeer iyo in ka badan ayuu maartay ilmihii kusii noqnoqonaa maanta oo dhan. Kushiinka talaajadiiyo ilmihii fura maanta oo dhan waxba ka maqan. Maanta oo dhan siriyaal caanihii soo qaad maanta. Yacni waxa waaye ilmihii markii ay sidaas ay yihiin ma dareensana waxa dhibaatada keenayo. Ilmihii waxay sameynayaan ama waalidkii overweight noqonayaan, miisaana korayo, miisaanka markuu korana baahi unbay sii qaadayaan. Ilmihii yakahay ayaa waxa ku dhacaayo faamilo badan ee inta badan ay ka sheeganayaan waxay tahay ilmihii yakah lafaha xanuunayo, ma fadhi kariyo, waxba ma qaban kariyo. Sidii koronada ugu dhacday ebel berigoor iskuulku aadi jiray, sportisaa la ciyaarsiin jiray, hadda cunugu waa kanaha. Dhibaatooyinkaas marka waxa keenaya waxay tahay fadhigii badnaay, waxa keenayo cunitaankii badnaay.
Qaab kasta oo ay noqotaba waxaa muhiim ah in qofku qaato cunto isku dheelitiran si loo yareeyo halista ka dhalan karta cunnada oo hal nooc u badata. Leila Axmed waxay ka tirsan tahay hay-adda badbaadinta caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed ee SSWC ee magaalada Muqdisho, qaybteeda cunnada iyo nafaqada.
Markii aan ka hadlayno qof normaal ah oo caadi ah oo rabo inuu cunto caafimaad leh, cayil ku keenin, jirkiisa ay u dhisan yahay uu qaato, waxaa looga baahan yahay inuu iska yareeyo waxyaabaha carbohydrate-ka kaleeto, inuu yareeyo carbohydrate-ka. Markaa yareynaysid carbohydrate-ka waxa markaa leenaa waxa waaye waa baastada, burka, bariiska, xadida wuxuu badsanaa, matalan khudaartii oo kaleeto badsanaa, fruitkii oo badsanaa, vegetable-kii, fruitkii vegetable-ka markaan leenahay vegetable-ka kaleeto waa la yaqaanaa, waa spinach-kii, salad-kii, waxyaabihii cagaaray oo dhan. Fruit-ka kaleeto waa mangihii, qarihii, cananaaskii, tufaaxii iyo wax alla wixii oo fruit oo dhan nuucyadiisu aad bay u badan yihiin. Xagga caruurta markaan u imaano, sonkorta badan iyo cusbada badanaa laga ilaalinaa. Isma xadidi karaan sonkorta iyo waxaa la yiraahdaa iyo cusbada iyo saliidana waxa waaye waxyaabaha oo dilaaga oo dadkeena aad u galaaftay. Marka ilmaha kaleeto sonkorta waa la siinaa, laakiin waa loo xadidaa meelaha kaleeta loo xoojinaa. Waxyaabihii laga helaayay oo seafoodka ah, badda laga helaayay, hadday malaaygii iyo wixii soo raaco dhan ay noqoto, digaagii oo kaleeto, ukuntii oo kaleeto oo biyo loogu kariyay oo boiled ah ayadana waa la siinaa. Cabitaanada dabiiciga ha la siinaa, cabitaanadan oo soodhada iyo waxyaabahaas inta badan sonkortooduna ma xadidno, caafimaadkooduna la'aana waxay sameeyaan maadooyin iyo waxbaa lagu daraa oo kaydinayso, ayagana caafimaadkoodu ma fiicno. Marka cabitaanada dabiiciga ha la siinaa oo loo shiidaa, oo dan hadday ka soo sheegnay sidii mangihii oo kaleeto, beetroot-kii oo kaleeto, cananaaskii oo kale, tufaaxii oo kaleeto, qarihii oo kaleeto, babaygi iyo kale to hal of fruitiski oo natural ah ayagana loo shiida
xilliyada ay caruurta ku jirto da'da 12 jirka ayaa la tilmaamaa inay tahay xilli ay cunada aad u qaataan xilligaas oo ah marka ay qaangaarka ku dhaw yihiin oo ay laftooduna koreyso xilligan oo dhaqdhaqaaqoodu xaddidan yahay ayaa waxa muhiim ah in waalidku ilgaar ku eego nooca cunno ay qaadanayaan sida ay markale faahfaahinayso Leila
teenage kaleeto inta badan teenage-ka ayagana xilligi waxay ku jiraan oo kurimada waxay u baahan yihiin inay qaataan nutrition balance oo diet leh inay qaataan waxa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasta to calcium kaleeto waa lagu dadaalaa maadaama ilmahan ay kurima ku socoto protein kaleeto aad waa la siinaa asagana si ay lafihi iyo waxaas ay xibniyo dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo strong waxa kale oo la siinaa waxyaabahan oo dalaga kasoo go'a wadanka kaleeto meel kasta tan uu yala caalamka haday ahaan lehed qamadigi galleydi digirti waxyaabahaas oo dhan digirti oo kaleeto waa la dalaca waa karinaysa waa la dalaca marka la dalaca maxaa lagu siinaa rootigi oo kale lagu siinaa ama ceeshki ayaa lagu siinaa ama sabaayadi ayaa lagu siinaa waxaad u isticmaali kartaa iyagana waxa la heli karaa rooti qamadi ah waxa la heli karaa bur qamadi ah hadii la heli karo oo meesha ay available ka tahay bur qamadi ah burka qamadiga ama ceesh ka dhigo ama maxay haatoonay sabaayad ka dhigo waxaad adi aad awoodin markaas aad ka sameyn kartid ka sameyso carbohydrate oo kala taa ka yareynaysa waxyaabaha baranta siinaysa waxaad spinach oo kala taa en koosadi oo kala taa u dalacaysa ayagana waad siinaysa cuntadaano kala taa midalan caafimaad suule hal dhaho ilmaha hal baro education ko nutrition ka hal baro
waxa iyadana muhiim ah in markay caruurtu qaadanayaan cunada laga ilaaliyo in ay daawadaan television ama ay game ciyaaraan xaaladaas oo ah dhibaato kale oo u horseedi karto qofka in uu qaato cunno ka badan tii uu baahnaa waa tan markale Leila
television hortiisa marka qofku uu fadhiyo qof weyn iyo qof yarbo ma xadidi karo cuntada uu cunayo waxa laga yaabaa inuu cunto badan cuno laana maskaxdiisa tension kale taa ku jiro television kaas waxa ka socdo la socda marka waxa laga yaabaa inuu wax badan qaato
intaas ayaan dhigaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan oo aan kusoo qaadanay sida waalidku u xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro faafitaanka xanuunka covid 19 intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caashe ibraahin aadan xashacuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska
haatana dhegaystayaal aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
gabadhida cadeena fiidnimo ayaynu soo gaadhnay waxa la socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo aniga oo sahre ciid la nuur intaan mar kale hawada ku kulmayna waxa la idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dhibaato ayaa laga baaqsaday kadib markii bishii March ee sanadkan dalka Shiinaha oo ah mid ku tunta xuquuqda hal abuurku ku guuldareystay inuu xubin ka noqdo ururka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo ah urur u taagan difaaca xuquuqda hal abuurka. Nasiib darro, bishan Oktoobar dhibaato aad u daran ayaana laga baaqsan kadib markii golaha guud ee qaramada midoobay uu u codeeyay in golaha xuquuqda aadamaha ay ka mid noqdaan kuwa ugu liita xuquuqda aadamaha dunida sida Jamhuuriyadda Shiinaha, dadka Ruushka iyo Kuuba. Louis Carboni waa madaxa hay-adda Human Rights Watch. Waxa uu yiri kuwa sida joogtada ugu tunta xuquuqda aadamaha ma ahayn in kursi laga siiyo golaha xuquuqda aadamaha. Hilal Nuweer waa madaxa hay-adda UN Watch ayaa isna sheegay maalin madow oo xuquuqda aadamaha la soo gudboonaatay. Warbixintii u dambeysay ee xuquuqda aadamaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku diiwaangelisay kabood fallo xunxun oo Jamhuuriyadda Shiinaha dadku ay ku samaysay xuquuqda aadamaha sida go'doominta muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Shinjiang. Dhinaca Ruushka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay si faahfaahsan u qortay dilalkan sharciga loo mareen, xidhidda aan loo meeldayin, caburinta xad-dhaafka ah ee xorriyadda hadalka iyo weliba arrimo kale. Dhinaca dalka Kuuba, oo dal booliisa xoogga ammaanka ee dowladdu waxay maalin walba hagardaamayeen jirdilna ku sameeyaan dadka u dooda xuquuqda aadamaha iyo kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa, waxayna dadka reer Kuuba ka horjoogsadeen xorriyadda inay soo iman karaan. Qaraar uu soo saaray golaha loo dhan yahay qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay 6211, kaasoo ah kii lagu aasaasay golaha xuquuqda aadamaha, ayaa waxa uu farayaa dalalka xubnaha ka ah inay ku dhaqmaan halbeegyada ugu sarreeya ee lagu wanaajinayo laguna ilaalinayo xuquuqda aadamaha. Shiinaha, Ruushka iyo Kuuba oo sanadkan la doortay iyo Venezuela oo sanadkii hore la doortay waxay muujinayaan in goluhu uu noqday oo keliya maqaarsaar jeesna uu ku yahay wixii loo aasaasay. Hadal u jeediyay ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu ku tilmaamay in Mareykanku uu golaha ka baxay sanadkii 2018 sababo la xiriira hanaanka abaabulan ee Israa'iil lagaga soo horjeedo iyo xeerarka xubinnimada oo ogolaanaya in kuwa ugu gaboolfalka badani ay xubno ka noqdaan golahaasi. Pompeo waxa uu tilmaamay in koor intii aanu Mareykanku ka bixin uu dalalka qaramada midoobay xubnaha ka ku booriyay inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu wanaajinayo golaha ka hor intaanu gaadhin heer aan waxba laga qaban karin. Nasiib darro, hadalkaasi lama dhegaysan, ayuu yiri Pompeo. Doorashadii sanadkan ayaa sii xoojisay go'aankii Mareykanku uu kaga baxay golaha xuquuqda aadamaha, isagoo maraya habab kale oo uu ku ilaalinayo kuna horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dunida, sida uu sheegay Mike Pompeo. Waxuu yiri waajibkeenna ku aadan heshiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo tallaabooyinka aanu qaadnayba si wanaagsan ayaa loo caddeeyey. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.